В ефірі «Європейська свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».
Вітаю вас. Перед мікрофоном Марія Щур і сьогодні у «Європейській свободі». Угорщина стоїть на порозі не лише політичної, але й глибокої економічної кризи.
Це грубе порушення базового договору і різноманітних домовленостей з Євросоюзом такого виміру, що в Брюсселі можуть припинити фінансування всіх європрограм в Угорщині.
Чи зможе німецька економіка витягнути євро із кризи?
Політики Ангела Меркель щодо заощаджень та економії бюджетних витрат буде недостатньо для допомоги південноєвропейським країнам.
Латвійці пережили свою кризу і дивляться у майбутнє з оптимізмом. І про це слухайте більше у «Європейській свободі» відразу після випуску новин.
А з новинами в студії Сергій Драчук. Добрий вечір. Захист колишнього прем'єр-міністра Юлії Тимошенко вже підготував скаргу на її етапування до виправної колонії в Харкові. Щоб подати її до Шевченківського райсуду Києва, заявив сьогодні захисник колишнього прем'єра народний депутат Сергій Власенко. На його думку, рішення перевести Тимошенко до колонії незаконне, бо, за його словами, Шевченківський райсуд свого часу постановив тримати Юлію Тимошенко під вартою в київському слідчому ізоляторі. Сергій Власенко також висловив здивування тим, що за повідомленнями доньці колишнього прем'єра Євгенії Тимошенко дозволили відвідувати матір лише двічі на тиждень, тоді як йому дали постійний дозвіл. За словами Власенка, донька Тимошенко теж є захисником колишнього прем'єра, як і він сам, і мала б отримати такий самий дозвіл на її відвідання. При цьому він наголосив, що знає про таке рішення слідчого СБУ тільки з засобів інформації, але самого дозволу ще не отримав. Харківська міська рада звернула до суду з проханням заборонити встановлення агітаційних наметів біля Качанівської виправної колонії номер 54 в Харкові, де утримують Юлію Тимошенко. Повідомляє сьогодні агентство «Інтерфакс Україна» з посиланням на представника Харківської міськради Валентина Топчія. За його словами, це пов'язано з проведенням ремонтних робіт на вулиці, де розташована колонія. Раніше сьогодні харківські представники партії «Батьківщина», лідером якої є Тимошенко, встановили два агітаційні намети на вулиці біля колонії, повідомляє кореспондент Радіо Свобода в Харкові Володимир Носков.
Тут тепер щодня будуть чергувати люди. Вони будуть висловлювати свою підтримку, проводити акції протесту.
Зокрема, на післязавтра під стінами колонії очікувалася різдвяна акція на підтримку колишнього прем'єра. І ще одне повідомлення з Києва. Партія «Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина», яку очолює Тимошенко, готується провести черговий з'їзд, який наразі запланований приблизно на березень чи початок квітня, заявив сьогодні перший заступник голови партії Олександр Турчинов. За його словами, на цьому з'їзді розроблятимуть стратегію і тактику партійної роботи. До подій у світі. До Римського Колізею вирішено обмежити доступ туристів. При вході до найбільшого амфітеатру стародавнього Риму через кілька тижнів розташують пропускні автомати, які рахуватимуть кількість туристів, повідомляє кореспондентка Радіо Свобода. За один раз в амфітеатрі на його терасах зможуть перебувати не більш як 6 тисяч осіб. Наступну групу туристів пускатимуть тільки після того, як перші залишатимуть руїни античного і пам'ятки. Іран планує найближчим часом провести нові військові навчання, заявив сьогодні міністр оборони країни Ахмад Вагіді. За його словами, це будуть навчання корпусу вартових ісламської революції, найелітнішої складової іранського війська. І таки на цей час головні новини Радіо Свобода.
Аналітики передрікають угорцям складний 2012 рік. Дуже ймовірна конфронтація між різними політичними силами країни. З іншого боку, міжнародні кредитні рейтинги Угорщини погіршилися настільки, що їй не обійтися без нових позик Міжнародного валютного фонду та Євросоюзу, аби стабілізувати економіку країни. Однак офіційний Будапешт уперто ігнорує загрозливі тенденції, запевняючи виборців та іноземних інвесторів, що насправді все не так погано. Докладніше розповість наш кореспондент у Будапешті Василь Плоскіна.
Зустріч представників МВФ з керівництвом Угорщини в грудні завершилася нульовим результатом. Попри це, глава угорського кабміну Віктор Орбан запевнив співвітчизників, що його уряд ще не вичерпав усіх фінансових інструментів для стимулювання внутрішнього ринку. Національний банк має у своєму розпорядженні величезний резерв валюти, який за допомогою різноманітних управлінських технік, винайдених західною цивілізацією, можна задіяти для підвищення економічного росту. На думку незалежних угорських експертів, розмір валютних запасів Угорщини сягає близько 35-36 мільярдів євро. Однак використовувати їх з такою метою економісти категорично не радять. Директор аналітичного центру з питань економіки в Будапешті Ласло Окар попереджає. Це вкрай небезпечний варіант розвитку подій. Це грубе порушення базового договору і різноманітних домовленостей з Євросоюзом такого виміру, що Брюсселі можуть припинити фінансування всіх європрограм в Угорщині. Політичні опоненти так само не рекомендують чинній владі псувати відносини з офіційним Брюсселем та МВФ. Тим більше, що керівництво цього фонду аж ніяк не схвалює втручання угорського уряду у діяльність Нацбанку Угорщини. Однак зворотного зв'язку з Будапештом налагодити не вдається.
Уряд не має наміру відмінити поправку до закону про діяльність Національного банку, а лише видозмінить її. У грудні глава Єврокомісії Жозе Мануель Барозу закликав Віктора Орбана скасувати суперечливу поправку щодо повноважень голови Національного банку. На це речник партії «Фідес», більший партнер урядової коаліції Антал Роган, заявив, що Андраш Шімор залишиться на своєму посту тільки до закінчення терміну його мандата.
Зазначила економічний оглядач Нора Касоні, звернувши, однак, увагу на те, що це тільки проміжкове вирішення проблеми і що насправді тертя між виконавчою владою і Національним банком у 2012 році нікуди не зникнуть. Корнил Шаркади, експерт ринку цінних паперів і директор закритого акціонерного товариства «Гунгарія», нагадує про реальні зовнішні ризики для Угорщини у 2012 році. З одного боку, є загроза того, що у наступному році підйом економіки Китаю повільниться. Інша небезпека чатує на нас з боку США у вигляді величезної заборгованості. І нарешті не слід забувати про колосальні європейські борги. Якщо, бодай, одна з цих небезпек реалізується, а Угорщина не матиме захисної подушки у вигляді нових фінансових позик, наша країна опиниться на порозі дефолту. Уряд спробував домовитися з деякими кредиторами серед арабських країн, вів переговори з Пекіном, але нічого не вийшло. Тому у нас немає іншого вибору, крім кредитів МВФ та Євросоюзу, переконаний Корніл Шаркади. 11 січня спеціальний уповноважений уряду Угорщини Томаш Феллегі відбуде до Вашингтона, як пише опозиційна угорська преса, просити пробачення від МВФ за фактичний зрив переговорів у Будапешті в грудні минулого року. Але якщо і ця зустріч пройде невдало, то наступний раунд переговорів, на думку аналітиків, може відбутися лише в лютому чи березні. Але тоді умови отримання кредиту для Угорщини можуть бути украй жорсткими. Василь Плоскіна для Радіо Свобода, Будапешт.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Під знаком глобальних демократичних процесів складалася історія минулого року не лише в Америці, Північній Африці, Європі, але й у Німеччині. Про це далі Вероніка Крамар.
Після емоційного 2011 року, який для Німеччини приніс багато позитивних та негативних хвилювань через гучні звільнення непотящих представників політичної еліти, трагедію внаслідок неонацистського терору, відмову від ядерної енергетики та, врешті-решт, фінансову кризу, німці сподіваються, що новий рік все ж таки стане роком великих змін, стабілізації та економічного зростання. Фахівці сподіваються на подолання єврокризи, очікують подальше зміцнення підприємств та стабільність прибутків. Так, одним з головних завдань не тільки на цей рік, а й взагалі на довгострокові перспективи, для Німеччини є налагодження політичного регулювання фінансових ринків та банкової системи. На думку багатьох експертів, курс євро у новому році залишатиметься стабільним. У цьому ж запевнила німців Ангела Меркель. Вона наголосила, що докладе усіх зусиль, аби зміцнити євро. За словами канцлера, це вдасться лише тоді, коли Європа зважатиме на уроки з минулого, а саме на спільну ініціативу європейських країн. Проте роль Німеччини у подоланні боргової кризи проявилась у минулому році досить амбівалентно, вважає експерт, доктор політичних наук Вільного університету Берліна Петер Гротіан.
З одного боку, це величезне бажання виконувати керівну роль у європейському просторі. З іншого ж боку, існування певних побоювань, що Німеччина, застосовуючи свою економічну силу, дбає про власні інтереси більше, ніж про інтереси Європи.
Так, на думку експерта, політики Ангела Меркель щодо заощаджень та економії бюджетних витрат буде недостатньо для допомоги південноєвропейським країнам. Італії, Греції, Іспанії потрібні передусім допоміжні програми з покращення інфраструктури, які має впроваджувати ЄС. Це багаторічні програми з відновлювання енергії у сфері сільського господарства та інше, говорить пан Гроціан.
Меркель не зможе підтримувати свою політику заощаджень ані у межах єврозони з південноєвропейськими країнами, ані з Саркозі. Скоро має відбутися важливий саміт, де буде представлена кон'юнктурна програма для слабких країн. Але не можна тільки економити і звільняти посадовців і перероблювати таким чином, натомість надати солідарну допомогу завдяки різноманітним програмам, які не тільки ініційовані одним Брюсселем, але опрацьовані спільно з греками, португальцями, іспанцями. Тут важлива демократія, і нам не потрібне центральне командування Брюсселю.
Ще одним з пріоритетних завдань для Німеччини у новому році є покращення соціальної сфери, що, на думку експерта, має певні проблеми.
12 мільйонів німців, що є досить великим показником, живуть на межі бідності, порівнюючи з Америкою, там ще гірше. Те ж саме стосується Франції, Італії та Іспанії, де особливо вразливою категорією є молодь. Це у жодному разі не має залишатись на такому рівні.
Проте, не дивлячись на соціальні проблеми, більша половина німецького населення оптимістично налаштована на 2012 рік. За словами експертів, рівень взаємодії економічної та соціальної сфер є дуже важливим, оскільки без вирішення соціальних проблем ані Німеччина, ані Європа успішно у демократичному та економічному сенсі розвиватись не можуть.
Доля Латвії у 2012 році тісно пов'язана з економічною та політичною ситуацією в Європі. Також, на думку експертів, значний вплив на політичний розклад в країні матиме референдум із приводу надання російській мові статусу державної. Пересічні ж латвійці очікують на кращі зміни або ж на відсутність поганих у 2012 році, розповідає із Риги Людмила Пилип.
Минулий рік у Латвії був насичений політичними подіями. Зокрема, відбулися референдум з розпуску парламенту, президентські та позачергові парламентські вибори, збір підписів з переведення шкіл національних меншин на латиську мову навчання, а потім з приводу внесення змін до Конституції Латвійської Республіки, що передбачає двомовність. Рік, що наступив, також не обіцяє політичного затишшя. Вже 18 лютого цього року у Латвії відбудеться референдум щодо надання російській мові статусу державної, який, на думку політолога Філіпа Раєвського, серйозно вплине на політичну ситуацію в країні. Президент Латвії Андріс Берзинш вважає, що ті громадяни, які на референдумі висловляться за внесення змін до Конституції щодо запровадження двомовності, голосуватимуть проти Латвії як держави.
20 років незалежності засвідчили, що Латвія може стати країною з єдиним народом, однак інтеграції та формування єдиної нації лише на підставі знання мови недостатньо. Загальні цінності, взаємна повага, людське розуміння та терпимість – ось ті основи, на яких ми повинні будувати майбутнє Латвії. Якщо не зможемо об'єднатися, то наше місце займуть інші.
Наголосив президент. Поет, перший посол Латвії в Росії Яніс Петерс зауважив, що російська мова у Латвії вже є мовою культури, релігії, засобів масової інформації, науки, мовою приватного спілкування. Тому у цій ситуації вимагати для неї статус державної є наглістю. Наразі політична активність залежить від економічної ситуації в країні. Експерти зауважують, що в цьому контексті у Латвії, якій вдалося в достатньо короткий термін вийти з глибокої рецесії, сповільниться темп зростання економіки. На думку політолога Івара Ієвса, головні ризики знаходитимуться за кордоном, оскільки рецесія, яка очікується в Європі, торкнеться Латвії. Наразі економіст Мартін Шказак зауважує, на важливості для Латвії збереження єврозони.
Якщо єврозона розвиватиметься у цьому році без суттєвих негативних сюрпризів, то ми можемо сподіватися на економічний розвиток у Латвії. Однак такого швидкого зростання експорту, як у минулі роки, у Латвії не буде.
Зазначив економіст. Незважаючи на те, що окремі події за кордоном змушують дивитися у майбутнє із занепокоєнням, пересічні латвійці більш оптимістичні в своїх очікуваннях на 2012 рік, ніж були у минулому. Дані опитування, проведеного Swedbank, засвідчили, що в особистому житті жителі Латвії сподіваються у цьому році здобути нові знання та навички, відкрити власний бізнес, покращити свій фізичний стан здоров'я та більше подорожувати. Людмила Пилип для Радіо Свобода, Рига.
В ефірі програма «Європейська свобода» і далі у нас такі теми. Німецьку пресу непокоюють умови з утримання за ґратами колишнього прем'єра Тимошенко. Маргарет Тетчер – залізна леді холодної війни. Чи ж можна про неї забути?
No.
Маргарет Тетчер була однією з тих жінок, які знали, коли треба сказати «ні». Навіть тричі, якщо це було потрібно.
Українські та польські митці готуються до Євро.
Хочемо зробити вірш у метро, заучити і польських, і українських поетів, і цю поезію перекладати також англійською мовою.
Про це слухайте наприкінці «Європейської свободи», а зараз огляд європейської преси. Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода». Європейська преса занепокоєна ситуацією з ув'язненням Юлії Тимошенко, яка, як інформують газети, перебуває у камері при світлі впродовж цілої доби та під постійним контролем відеоспостереження. Деякі з оглядачів критикують пасивність ЄС щодо поліпшення ситуації зі східним партнерством та просуванням демократії на схід, зокрема у Росію. Українські дипломати дивуються з недооцінки ролі України в Європі з боку діючих німецьких політиків. А докладніше з оглядом преси Василь Зелгалов.
Турецьке англомовне видання «Заман» вважає, що 12-й рік для України є роком з багатьма вирішальними викликами та стимулами. З одного боку, Україна має величезний шанс для демонстрації світові своєї чудової країни і своїх людей під час проведення Євро-2012. З другого, як зауважує турецьке видання, новий 12-й несе Україні серйозні випробування в економічній сфері. Київ стоїть тепер перед дилемою у стосунках з Європейським Союзом та Росією. У 11-му році процес євроінтеграції захитався. Президента Януковича звинуватили в Брюсселі і на Заході у відході від демократичних завоювань, у наступі на права опозиції та ув'язнення одного з лідерів опозиції Юлії Тимошенко з політичною мотивацією. Тепер прискорення євроінтеграції знову відкладено до парламентських виборів в Україні в жовтні цього року. Турецька газета сильно сумнівається у тому, що Юлія Тимошенко буде звільнена у найближчий час, коли проти неї висунуто до десятка нових кримінальних звинувачень. У статті в «Заман» підданої критиці подвійну позицію Європейського Союзу у справі з Тимошенко, видання зазначає, що було б дивно з боку Брюсселя з одного боку вести мову про збільшення незалежності українських судів, а з другого вимагати від президента Януковича втрутитися у судову справу та сприяти негайному звільненню Тимошенко. Агентство Reuters інформує, що Юлія Тимошенко перебуває у ув'язненні під постійним освітленням упродовж 24 годин та під прицілом тотального відеоспостереження. Тут цитуються представники захисту ув'язненої, котрі вважають, що права Тимошенко порушуються, її здоров'я та життя під загрозою, тоді як представники служби відбування покарань запевняють, що з умовами перебування Юлії Тимошенко все гаразд, бо живе вона у камері з європейськими стандартами мешкання, з холодильником, модерним душем та пральною машиною. Агентство також зауважує, що Янукович та Тимошенко – давні політичні суперники, тому й на Заході протестують проти політично мотивованого судочинства до лідера опозиції та вимагають її негайного звільнення. Колишній посол України в Німеччині Наталія Зарудна дивується в інтерв'ю у брюссельському виданню «Юрактив.ком» не досить достатньому розумінню з боку Німеччини ситуації в Україні, її реалій та досягнень. У Києві, як каже Зарудна, хотіли би, щоб Німеччина вище оцінювала досягнення України, цивілізаційний вибір українців на користь Європи та бачили в цій державі потенційного члена Європейського Союзу. Таким було деякі теми європейської преси. У середу Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Маргарет Тетчер повернулася, цього разу не до прем'єрського крісла, а на екрани кінотеатрів. Минуло понад 20 років з того часу, як британська залізна леді пішла з політики, але її доля, особиста і політична, досі продовжує хвилювати британців і не лише їх. Адже про її епоху згадують як про час великих лідерів, а про неї особисто – як про політика, до якого досі не можуть дорівнятися не лише жінки, але й її наступники-чоловіки. Докладніше про те, якою Маргарет Тетчер постає з нового фільму, розповість Богдан Цюпин з Лондона.
The ladies not for turning.
Маргарет Тетчер, звичайно ж, вважала себе справжньою леді. Залізною, якщо вірити британським журналістам, її почали називати радше у колишньому Радянському Союзі. У самій Великій Британії багато поширенішими були значно гостріші і критичніші прізвиська для першої жінки прем'єр-міністра країни.
No, no, no.
Маргарет Тетчер була однією з тих жінок, які знали, коли треба сказати «ні», навіть тричі, якщо це було потрібно. Жодна інша британська леді повторити політичну кар'єру пані Тетчер не спромоглася і досі за майже 30 років. Саме ця обставина, очевидно, привабила голівудських кіновиробників.
Меріл Стріп. Залізна леді.
11 років пані Тетчер при владі випали на розпал холодної війни. Вдома вона воювала з профспілками і фактично звела на нівець цілі містечка на півночі Англії. На міжнародній політичній арені леді стояла пліч-опліч з президентом США Рональдом Рейганом. Маргарет Тетчер наважилася воювати за далекі острови з Аргентиною. Слово «соціалізм» вона використовувала як брудно-лайливе. Але виявилася першим західним лідером, який заявив, що з генеральним секретарем Комуністичної партії Радянського Союзу Міхаїлом Горбачовим можна було вести справи. Хоча справи вести вона не цуралася із чилійським диктатором Аугусто Піночетом. Кінофільм «Залізна леді», кажуть критики у Британії, оминає головне – наслідки її політики для внутрішнього життя країни. Політичний редактор BBC Нік Робінсон, який в якості кореспондента застав лише останні роки Маргарет Тетчер на посаді, проглянувши фільм, пише, що стрічка йому видалася вдалою, як розповідь про особисте життя політика. Але він застерігає, що стрічка дуже далека від політичної документалістики. Змальована, цитата, одноосібна і затята боротьба жінки за свою політичну кар'єру – часом зворушує, каже він. Але фільм майже не заторкує навіть досі палкі суперечки в Британії про соціальні наслідки діяльності Маргарет Тетчер на посаді. Її колишня заява про те, що такого явища як суспільство не існує, а є лише окремі особистості, декого шокує і досі. Розмноження у Британії байдужих скоробагатьків також називають її відповідальністю. Останні ж кадри фільму про залізну леді називають не інакше, як болісними. 86-річна пані Тетчер уже віддавна потерпає від деменції – хвороби, що призводить до втрати пам'яті. Але ще сумнішим називають те, що одна з найвпливовіших жінок світу на схилі життя опинилася досить самотньою. Богдан Цюпин для Радіо Свобода, Лондон.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi. Турнір Євро-2012 – це не лише футбол, але й шанс для України і Польщі продемонструвати європейській спільноті свої традиції, культуру, сучасне мистецтво. Яким чином використають цей шанс країни-господарі Євро-2012? Про це дізнавалася наша київська кореспондентка Богдана Костюк.
Не футболом єдиним вважають митці та урядовці України та Польщі. Підготовку мистецької частини футбольної першості Європи вони розпочали ще торік. Так, у місті Рящів, Жешув, було засновано Європейський стадіон культури. У рамках цієї програми виступи народних гуртів, рок-груп, мистецько-ландшафтні інсталяції від європейських художників та дизайнерів. Під час зимових свят на стадіоні проходить фестиваль народних хорів з України, Польщі, Білорусі та Росії. Про це український українські ЗМІ повідомили у Польському інституті Міцкевича. А директор Польського інституту в Україні Ярослав Годун вважає, футбольна першість Європи – це перш за все рух, дії, акції, просто неба. А отже, українські та польські митці готуються до акцій на вулицях та у так званому громадському просторі.
Хочемо зробити вірші у метро, заучити і польських, і українських поетів, і цю поезію перекладати також англійською мовою. Нашу культуру треба показати у просторі міста, і ми намагаємось показати вуличний театр на кращих містах містах, щоб це було можливо для людей. Ми не хочемо запрошувати людей в зали, але ми хочемо показати цю культуру, зустрітися з глядачем на вулиці.
Каже Годун. Влітку на Європейському стадіоні культури, а потім на спортивних майданчиках Києва і Варшави відбудуться футбольні матчі та літературні вечірки збірних команд письменників з Європи. Про це Радіо Свобода повідомив головний тренер української літературної збірної та її ж форвард Сергій Жадан.
Зібрали літературну збірну України з футболу. У нас там грає багато цікавих авторів. Я можу назвати Сашка Ушкалова, Олександра Фозі, Федоренка, Дмитра Лазуткіна, багато молодих поетів з Києва. Харкова. У нас є ідея провести міжнародний турнір, куди ми запрошуємо наших колег-письменників, які грають в футбол з Польщі, Німеччини та Росії.
Тим часом Інститут Міцкевича у Польщі та Міністерство культури України пропонують поетам, музикантам і композиторам написати гімн Євро-2012. В Україні над музикою і текстом англомовним працюють молоді виконавці Міка Ньютон, Ірина Блохіна. До речі, остання – донька відомого у минулому футболіста, нині тренера Національної збірної України з футболу Олега Блохіна. А співачка Джамала свій варіант гімну презентувала 2 грудня на церемонії жеребкування груп Євро-2012. Не виключено, що саме він зустрічатиме футбольні команди, які гратимуть на полях України.
І цим повідомленням Богдани Костюк із Києва і гімном Джамали я, Марія Щук, прощаюся з вами. На все добре. Ви слухали «Європейську свободу».
Ви слухали «Європейську свободу» – спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».